Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Koronavirus ýokuşmagy bilen bagly ýekeje de ýagdaýy hasap almadyk Türkmenistanda hilata bu kesele garşy wagtsyna etmek işi dowam etdirilýär. Häzirki wagtda paýtagt mualimlerine giň gerimde tanjym edilýär. Hitaý wagtsynasy muhtyýerler, rus wagtsynasyny satyn alyp bolýar. Adatlyň Aşgabatdaky habarçylarynyň maglumatlaryna görä paýtagtyň mekteplerinde mualimlere köpçülükleýin wagtsynasiýa edilmegi hepdeniň başynda başlanypdyr. Hitaýda öndürilen wagtsyna berilýär. Munun öňýäni Türkmenabatdaky hassahanalarda saglyk işgärleri Hitaýyň koronavirusa garşy wagtsynasynyň ikinji tapkyr sanjymyny alypdy. Ýurdun gündogarındaky saglyk edaralarynyň işgärlerine wagtsynasiýanyň birinji tapkyry mart aýynyň birinji ýarymynda edilipdi. Bu ýagdaýda resmi maglumatlara görä häzirki wagtda Türkmenistanda diňe rus wagtsynasy hasap alınypdyr. Döwlet habar beriş serişdeleri ýurduny 18-nji ýanwarda Merkezi Aziýada ilkinji bolup Russiýanyň Orsiýadan Sputnik V wagtsynasyny hasap alandygyny, 29-nji ýanwarda dünýä derejesinde ýeketäk ýurt bolup Epivakorona rus wagtsynasyny hasap alandygyny habar berdi. Rus wagtsynasynyň Türkmenistana bir näçe ýerden getirilendigi mälim bolupdy. Türkmenistanda koronavirusa garşy wagtsynasiýanyň başynda rus wagtsynasy hususanda paýtagtyň saglyk işgärlerine, polisiýa işgärlerine harbiýlere edilipdi. Şol bir wagtyň özünde de döwlet resmiýlerine wagtsynasiýanyň edilip edilmänligi mälim bolmady. Indi rus Sputnik V wagtsynasyny öz hasabyna satyn alyp bolýar. Adatlyň habarçylarynyň söýlerine görä, ýurtda hasap alynan Sputnik V rus sanjymy 1000 manatdan satylýar. Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň narhy boýunça 2 sany sanjymdan ibarat rus wagtsynasynyň bahasy 285 dollara barabar bolýar. Şol bir wagtda sanjym öndürüji Orsiýetiň Gönümaýy goýum gaznasy 2021-nji ýylyň fevral aýynan başlap Sputnik V wagtsynasynyň bahasynyň daşary ýurt bazarlary üçin 20 dollardan pes boljakdygyny mälim edipdi. Türkmenistanda koronavirusa garşy wagtsynasiýa fevral aýyndan başlandy. Wagtsynasiýanyň ilkinji nowatda edilmeli töwekgölçülükli topara girýänleriň sany olary ýanwar aýynda düzülipdi we oňa saglygy saklaýyş hem bilim işgärleri girdilipdi. Hitaýda öndürilen koronavirusa garşy wagtsynalaryň Türkmenistana getirilendigi barada mart aýynyň başynda belli boldy. Bu barada Adatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary we garaşsyz habar beriş serişdeleri habar berdi. 6-njy martda Hitaýyň Livinyaty Hitaý wagtsynasynyň ilkinji partiýasynyň Türkmenistana iýerlendigini habar berdi. Türkmenistanyň hökümeti we resmi habar beriş serişdeleri Hitaýdan alınan wagtsynalar barada maglumat bermeýärler. Ýurdun häkimetleri we resmi medpowat koronavirusa garşy wagtsynasiýanyň gidişi barada hem ilaty habarly etmeýärler. Bu aralykda aýyň başynda ýurtdaky çäklendirmeler gowşadyldy. Şol sanda söwda we hyzmat kärhanalaryna işlemäge ruhsat berildi. Bir ýyllyk ara kesmeden soň welaýatlaryň arasyndaky ulag ara gatnaşygy bölekleýindi keldildi we meçitler açyldy. Şol biraktyň özünde de karantin zoologlary giňeldiler we täzeleri gurulýar. Adatlyň habarçylary karantinlerde saklanýan adamlaryň köpdügini, käbirleriň ýogulýanlygyny habar berýärler. 6-njy aprelde Aşgabatly bir ýigidiň Türkmenabatdaky karantin ýogulanlygy mälim boldy. Aşgabatdaky habarçymyzyň söýlerine görä Türkmenabadyň ýokunç keseller hassahanasynda ýogulan talip 26-njy aprelde Orsiýetiň SYD aviakompaniýasynyň Moskwa Türkmenabat uçary bilen Astrahandan getirilipdir. Onuň ölümüniň sebäbi rak keseli diýilip görkezilýär. Adatlyk radiosy bu ýagdaý barada Türkmenabadyň ýokunç keseller hassahanasyndan resmi taýdan maglumat alyp bilmedi. Adatlyň habarçylary häzirki wagtda koronavirusyň alamatlary bolan keseliň ilatyň arasynda ýaýramagynyň dowam edýänligini we ölüm hadiseleriň köpdügini habar berýärler. COVID-19 pandemiýasy sebäpli adaty uçar gatnawy bolmazdan Türkmenistanyň häkimetleri daşary ýurtlarda galan raýatlaryny ýurda getirmek üçin ýörite uçuşlary amala aşyrmagyny dowam etdirýärler. Türkmen News garaşsyz neşri 9-njy aprelde Türkmenistan aviakompaniýasynyň Gazandan Türkmenbaşy şäherine indiki uçary guraýanlygyny habar berýär. Neşriň maglumatyna görä uçara minmek üçin 8-njy apreldin öň Gazandaky ekolokmançylyk edaratynyň birinde COVID-19 kanalından geçmeli. Xabarda sağlık edaraları barada tahkik malumat berilýär. Şeýle de maglumata görä ýolukçuların koronavirus testlerinin netijeleri olary 9 aprelde aeroportda elçek Türkmen konsulluğunun iş şäherlerine aeroportda berilýär. Netijede raýatlar testlerinin netijelerini we watanyna gaýdyp biljekdigini diňe soňky pursatda bilip galarlar. Dip Türkmen News Guralyan uçarda getirilecek 275 ýolukçynyň sanawynyň EYM konsulluk tarapyndan düzülenligini habar berýär.
Türkmenistan'da internet bewudini Sayfon 3 ulgamy bilen bewutun. Azat habar email welesi derweze.net adresine mail uratsaňyz Sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk radiosynyň web saýtyna bökdünsiz we howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Eger-de Sayfon 3 pada wat interneti birikmese, tilsimi öçürmän, biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-iň indirme faýlyny almak üçin Azat Habar email belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym.
Gepler Azatlyk radiosy. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günleri bilen men Ýogsanan Nurwan. Türkmen galaýatynyň ýaşaýjylary hozurluklaryny bolan inkubator enzymlaryny köpçülükleýin satmagy başlady diýip Azatlygyň mart ýetinde habarçy habar berýär. Bu türkmen maskallarynyň soňky 10 ýyllyklarda öwrenilýän täze hünärleriniň ýene biriniň eklenç manysyny ýitirýändigini aňladýar. Inkubatorlaryň satylmagy ýurtdaky tok ýetmezçiligi, energiýa infrastrukturasynyň ýyllar boýy dowam edýän problemalarynyň ýyl başyndan has çuňlaşmagy bilen baglanyşdyrylýar. Türkmenistanlyk tok, hinnuş we ördek ýumurtkalaryny basyp, sakty hozurluklaryny ýüze çykarmak üçin 1980-nji ýyllaryň aýagyna, 90-njy ýyllaryň başlaryna hijjet inkubatorlary satyn almagy başladylar. Durubara ululun şahsi inkubatorçılık maskalı büccetini belli bir dövürde boğu dire oldu deyip sinçiler aydiyar. Emma bu dire hozorluklardaki inkubatorların ululmağı, has köp tok talep etme ulen bağırlıkta dasarı yurtlara elektrik energiyasını barha köp eksport ediyen yurttaki iktisadi kıyınçılıklar, infrastruktura meseleler sebepli yıkılayana mengriyar. Köp hozorluk tok hinnuğuz, ördök yumurtkalarını basıp ýüze çykarmak üçin inkubator enzymyny satyn aldy. Emma owe ýerlerini tok köpüçen soň inkubatorda goýulan ýumurtkalar zaýalanýar. Ýüze almakdan geçen adamlar kendi ýanyna galýar diýip habarçy aýtdy. Men öz inkubatorymy geçen ýyl 3 tany gölüli sygyr berip satyn aldym diýip inkubatordan ýanyna galan ýaşaýjylaryň biri adatlyga öz düşen ýagdaýyny gurrun berdi. Girdizili olur öýtdim. Sebäbi o suw islany ok diýdim. Doğru, geçen yıl kan olmasa da biraz girdi zallım deyip radyanın söhbettesi 10 yumurtkadan 7'sinin cüce çıkaranlığını, 3'sinin gayet çıkaranlığını hem sözüne başladı. Geçen yıl gören peydasından umutlanan rayat bu yıl has köp girdi zallım için öz oğusunu ve komşu olurdu yaşayan adamlardan hem yumurtkalıptır. Onun sözlerine göre inkubatorunun bağırdığını isten adamlar cüce çıkartmak için 750-800 tövürü tovuk, kinnuş ve ördök yumurtkasını getiriptir. Her çıkaracak cüceğim için deyip adamlardan her yumurtka 3 manattan pul kemarlım. 2300-2400 manat pullarını aldım deyip radyanın sökvette saytti. Emma büyül ovamızı tok has yığıyıgıdan ölçtü. Her üçünlük hem ağzından 4-5 saat kati ondan imkanı vakit dikeldirmedi. Neticede inkubatorumdaki yumurtkalar zayilenli. Bir cüceğim hem çıkarıp bilmedim. Peyda derek viyan vurdum deyip havarçı bilen gurlaşan yaşayıca etti. Olun adamların pullarını iğrine kaytarmalı. Yönü her yumurtkı için alan 3 manatını iğrine veren ölen hem mesele çözülmeye. Sebebi ona yumurtka veren adamlar hem o yumurtkaları dürlü vakalardan satın alıptır. Edil hazır inkubatorumu satıp viyan çeken hozulukları razı etmekten başka çare görmeyelim. Sebebi men dine ölümü değil. Beyle kadımların hozurluklarını hem ağır yağda yatardım. Men onların pullarını kaytarıp verip, eğer pulum varsa bir gölölü sığır almakçı. Sığır yeni kovu, süt veriyor. Ovanın elektrik toğunu bir bağlayıp, inkubatörü işletip bolcak derleyip, geçen yıl 3 sığırını satıp, inkubatör alan yaşayıca etti. Adatlygyň habarçylygyna inkubatorda jüýje çykarmagy işinden ziýan çeken adamlaryň ähli maglumatlary bar. Ýöne biz olary howpsuzlyk aradalar täpli açmaýar. Mundan ozal adatlyk howanyň aşa sowuk gelmegi bilen ýurdun sebitlerini ekilen yer almalaryň köp bölüginiň zaýa bolanyny, täze bolan oglak gullaryň köpüsiniň ölenligini, meýdanlaryň 20 arlaryň aşlykdan gotur açýanyny habar berdi. Emma Türkmen häkimiýetleri adamlaryň ykdysat çökkünlük döwründe ýüzleýil bolýan goşmaça kynçylyklar hakynda syz çykýan maglumatlara açyk reaksiýa bildirmeýär.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjaklygyna kepil geçýäris.
Gepleýän Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi men Maksat Ataev dowam etdirýärin. Farapda sağlyk günü geçirilýän çäreler üçin büdjet işgärlerinin velosiped we sport forma talap edildi. Fara we trawny häkimetler büdjet işgärlerinin 7 aprel bütün dünýä sağlyk günü münasebetli geçirilýän köpçülükliň çäreler üçin tigir we sport forma talap edýär. Öňbar bolan tigirleriň reňki we daşky bezekleri şu ýyl sağlyk günü geçirilýän velosipedli ýörüş üçin tasdiklanan tigirin görnüşini gawat gelmändir diýip bir büdjet işgär Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Munyň bilen baglanykda häkimetler Farawyň mekdeplerinin oba we etrap sağlyk öýlerinin işgärlerinden köpçülük şäheresine täze görnüşli velosiped we sport formaty bilen gatnaşmagy talap edýär. Habarçynyň maglumatlaryna görä şeýle talaplar etrapyň 9-njy, 5-njy, 2-nji, 18-njy, 10-njy, 4-njy we 1-nji mekdeplerinin işgärlerinin hem-de başga da bir näçe mekdebiň işgärlerinin dikkatine getirildi. Oba we etrap medisina punktlarının işgärleri hem bir meňzeş talaplara boyun olmağa mecbur edilýärler. Täze görnüşdäki velosiped we sport formaty hökmany çärede bolmaly diýip büdjet işgäri gurrun berdi. Onuň sözlerine görä bir büdjet işgäri üçin bir velosiped ortaça 3000 manada düşýär. Bu waka valyutanyň resmi alyş-çalyş narhy boýunça 850 dollar töweregi, gara bazarynyň bahasy boýunça 70-80 dollar töweregi bolýar. Büdjet işgärinin sözlerine görä mecburi çykdajylar sport eşikleriniň we sport ayakkabylarynyň Aplarının bakaları bilen 4000 manada baravar bolýar. Havarçı maliye seri iştesi bolmadyk adamların talap edilýän derur zatlary kreýine almaly bolanyny habar berýär. Büdjet işgärinin en çemese ykdysady kynçylyklar dowam edýän wagty talap edilýän goşmaça çykdajylary nägilelik beýan edýärler. Häzirki krizis döwründe beýle uly çykdajyly şäherler derur däl diýip bir büdjet işgäri habarçy bilen gurrundaşlykda aýtdy. 7 aprelde bütün dünýä saglyk günü belenilýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Sağlık günü münasebetli rayetleri veren kutlawyny bu halkara bayramyň şanyny Aşgabat şäherine velayet we etrap merkezlerine geçirilýän dürli çäreleriň ýurdun halkara awrayna goşan goşýanyny aýtdy. Farapda sağlık günü münasebetli gözüň önüne tutulýan köpçülük çäreleri dünýäde global koronavirus pandemiýasynyň dowam edýän wagtyna gawat gelýär. Galwertede Türkmenistan häkimetleriniň dürli maksatlar bilen dilden görkezme esasyna büdjet işgärlerinden pul toplamak işleri tas däwe urildi. Adatlyk radiosu mundan ol tebigatı korumak üçin, velosiped satın almak üçin, edara kärhanalarda prezidentin portretlerini täzeleme üçin we beýleki käbir maksatlar bilen büdjet işgärlerinin pul ýonalyşy barada habar berdi. Türkmen Nokot News neşriniň habaryna görä resmiýler Balkan vilayatynyň büdjet işgärlerinin awadanlaşdyryş işleri üçin pul ýygnaýar. Bir ýerli ýaşaýjy 50 adamlyk bir edarada her işgärden 80 manatdan, uly bolmadyk beýleki bir guramada bolsa 160 manatdan pul ýygnalýanyny neşire gurrun berdi. Büdjet işgär yurtta giň ýaýran işsizligiň arasyna döwlet edaralaryna talap edilýän goşmaça çykdajylara köplenç razy bolmagy mejbur bolýarlar. Munyň özel azatlygyň habarçylary pul ýonalmagyndan ýa-da beýleki mejburi çärelerden boyun tuwulan işgärleri işden kowulmak haýwatynyň atylýanyny habar berdiler. Bu aralykda Türkmenistanyň döwlet habarlar agentliginiň habaryna görä prezident Berdimuhammedow golaýdy öz aýlyk hakynyň ýarysyny öz adyna döredilen haýyr-sahawat gazmasyna geçirdi. Ýa-da 29 martda Türkmenistan Hovandarlığı mətəş şağaları himayet etmək üçün xayir saxavat qanıtı esaslandırıldı və ona prezidentin adı daqıldı. Dövlət mediyası büdjet işgərlərinin mecburu çıxdacıları şoltanı Farabda büdjet işgərlərinin talep edilən velosiped və sport forması varadı xabar verməyər.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomosuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Habarlar günlülüğümüzü halkarı teması bilen devam ettiriyarız. Amnesty International kuraması koronavirus pandemiyasına karşı görülen käbir çağrıların Avrupa'da ve Merkezi'de bar olan hukuk kodulmalarının ve dengsizliklerin yağdayını hasam ağırlaştıranlığını. Hükümetlerin bu krizisi hakimiyeti eylemek, azatlıkları basıp yatırmak ve adam hukuklarını eskermezlik için bahane edip ulanınlıklarına etti. COVID-19 vabatta görülen hükümet çareleri sosyal öngörüştürmenin adam pidalarını, dengsizlik ve devlet tarafından aşı köp katışmak yağdaylarını yüze çıkart deyip London'da yerleşen Gözökçülük Kurulu 7 aprelde çap eden yıllık hatavatında etti. Dünyanın adam hukukları yağdayı deyilip atlanırılan hesabatta ayrılmağına göre Tevitteki yurtların yarısına olayı COVID-19 ile bağlantılı adattan nasarı yağdayı düzgünlerini giyirirdi. Hükümetler hareket, söz ve fikir aitmek azatlığını, şeyle de parahatçılıklı yığınansmak hukuklarını çayaklanırdı. Güç ile giyirilen petiklemeler ve beyleki cemiyetçilik sağlık çareleri çetleştirilen şahıslara ve toparları, kimlik bağırlıkları, gödök dağrışmalar, karantinler ve cerimeler ile deneçer olmadık onaysızlıklar dörüttü. Azatlıkların önden ömerip çayaklanırılan yurtlarına olsa geçen yıl hafken çayaklanırma girdildi. Rus hakimiyetleri kurumalardan geçip şahsiyetler hem dışarı yurt agentleri hükmünü tağmaladı ve bir adamlık fikiyetler kurnayanların hem taşına geçip başladı. Saralıkta Kazakistan'ın ve Özbekistan'ın hakimiyetleri yığınansmak avatına tezi çayaklanırıcı kanunları kabul ettiler ya da teklif ettiler. Belarus polisiyeti saylov kalplu varada ayıplamalar sebeple dören köpçülüklerin protestleri köpçülüklerin ve görülü estilmedik zorluk, dayanamalar ve beyleki yoğuz çemeleşmeler ile cevap verdi. Opozisiya kandidatlarına ve onların taraftarlarına, siyasi ve rayet cemiyetinin aktivistlerine ve kararsız metri ota karşı ulanılan edenetlilikli tutsak edilmeler, siyasi yapılır esasında açılan kadi deyişler ve beyleki ceza çarelerinin güçlenmeği neticesinde kararsız sesler rahimsizlik ile basılıp yatırılı deyip kasavattaydılar. Şehirde hasavatta Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, Bosnia-Hersegovina, Fransa, Vengriya, Kazakistan, Polşa, Rumeniya, Orsiyet, Serbiya, Tacikistan, Türkiye, Türkmenistan ve Özbekistan yali yurtların hükümetlerinin söz rahatlığını cılavlamak için bar olan ve tehdit kanunları neye doğru ulananlıklar aydılıyor. Hükümetler, jurnalistler ve haber vericiler sol sahanda sağlık işgarlarını korumak için yeterli çare görmedi ve kek halette hükümetin pandemi meselesinde görüyen çarelerini tankıtlayanları nişana aldı. Tacikistan'da ve Türkmenistan'da sağlık işgarları önden hem yetecek derecesine yetirilen söz atlı çayaklandırmalarına karşı çıkmağı hiç demedik bilmediler. Halkarı Güney Geç Kuruması Polşa'nın, Vengriya'nın, Türkiye'nin ve beylik yurtların hükümetlerinin 2020 yılda kadiyet kararsızlığını pese kaçırayan çağrılar görmeğini devam ettirenliğine etti. Orsiyette Günnoğur Avrupa'nın ve Merkezi'nin köp bölümünün adaletli kadiyet hukukunun bozulmağı giyin yeredi ve hakimiyetler tutsakların aklavçuları ile duruşturulmalığını, kadiyet işlerine cemiyetçilik gözükçülüğünün kadağın edilmeğini pandemiye bilen delillendirmeye çalıştılar. Halkarı Güney Geçiş Kuruması'nın malumatına göre önkü Sovet Sayısı'na giren yurtlardaki konfliktler adam etişine ve sevit kızmattaşlığına böktönçlük türetmeğini devam ettirdi. Geçen yılda Ermenistan ile Azerbaycan'ın arasında olan yaralı çaknışık 5000'den uğrak adamın ölümünü sebep oldu. Bu uruşta halkarı insanperverlik kanunlarına layıklıkta kadağın edilen topoklar ulanıldı. Gürüyle atlı sevitlere giyin yerimli partlayıcı oklar atıldı. İki taraftan Azerbaycanlı Ermeni bu işleri de sud etmezden cezalandırı bölürmek. yetirler kaynamak ve karşıtas güçlerin cephetlerini maskaralamak gali uruş cenayetlerini etti deyip halkarı Güney Agaç Kurumbasının teyada hasavatını aydılıyar.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytını büktünsüz ulanmağı devam ettirme için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun xopsuz yağdayda izarlan.
Gepler Azatlyk Radiosu eferde habarlar gündelik bilen men Şaymerdan Olumradi. Awganistanda insanlar dürli keselliklerden hem uruş sebäpli ölýärler. Ýurdun ýaşajylarynyň aglabasyna aşlyk hem wehm salýar. Azyk ümit ýetmezçiliginden köşenip çağallar hem kynçylyk çekýärler. Koronavirusunun 3-nji tapgyry hem awgan halkyna howp abandyrýar diýip Awganistanyň saglyk goraş ulgamynyň wekilleri aýdýar. Ýurtda 13 milyon adamyň ýoksullukdan aşlyk çekýändigini wise prezident Serwar Danish aýtdy. Awgan halkynyň 70 götürüminden köpräginiň azyk howpsuzlygynyň üçin däldigini Danish ma'lum etdi.
Biz sezde milyon bisor hadda. Näme dönen zoýuşan çygyna falanmyr.
Aşlyk netijesinde ýaşajylar dürli näsaglyklara uçraýarlar. Näsaglaryň becerigisi üçin hem hökümet kasaganalarynda halka hyzmat ýok diýip lukmanlar bildirýär. Keselhanalarda näsaglary yerleştirer ýaly ornuň ýokdugyny Lukman Ataullah Haydary belledi. Keselhananyň ýol ýodalarynda näsaglaryň becerige garaşyp ýatandyklaryny Lukman beýan etdi.
Merizanmyň dalyzyny geçebildi. Zeýden aşwany lawajyna merizan pedalyski wajaw.
Awganistanda da koronawirusynyň täze görnüşi ýayyldy. Bu ýurtda koronavirusyna garşy berk göreşilmeýändigini bilermeler aýdýar. Şu sebäpden koronavirusynyň 3-nji mowjuna uçuranlaryň sanynyň artýandygyny Lukman Esedilla Etmer nygtady. Paýtagt Kabulda koronavirusynyň täze hüjümine ýolgunlaryň sanynyň köpelýändigini Lukman beýan etdi.
Kabul köýdünizde pas mowjud bolýar. Edadi merzaýmak batafawat bilendir.
Awganistanda dowam edýän uruş jenjellerde hem adamlar halak bolýar. Bu ýurtda adamzadyň jany hemme zatdan arzan diýip synçylar aýdýar. Parahatçylyk gepleşiklerine başladylar bäri Awganistanda asuda ilatyň ölümniň artanyny harby bilermen Jawid Kohistani habar berdi. Jeňçi taraplaryň parahat ilata ziyan ýetirýändigini Kohistani duýurdy.
Ardu jonaby jaňda Afganistan amalat şona täşdit kardan we qurbany razmardymy mulki migran.
Belli birisini nişana alıp öldürmek wakalary hem köpeldi. Paýtagt Kabulda da bilqaslayn hujumlar dowam edýär. Şu gün hem Kabulda bir prokuror atılıp öldürildi. Jelalabad şäherinde hem bombalı hujumda 4 adam helak boldy. Awganistanyň hemme welaýatlarynda gan dökülşligiň bardygyny Muhammed Nesim bildirdi. Geçirilenlerin öwden belli bolşuna görä mart aýynda 350 adam öldi. 349 adam yaralandy. Yurt boyunca bolýan gazaplyklarda awgan güýçler hem uly ziyan çekýär diýip deriňiň netijesinde ma'lum edilýär.
Gepler Azatlyk Radiosi. Kadyrly dinleýijiler, Azatlyk Radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arzlaryny eşitirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşlary ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşittirip, şeýle de Azatlygyň web saýdyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap ettirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
Gaderli dinleyijiler, şunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk Radiosynyň tolkunlarynda galyň.